De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Moi bons días a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do venres. San venres xa, venres 16 de novembro. Imos ver, ando eu preocupado polo tema, por un tema. Hai un tema que me preocupa. Saben que o quilo encolleu? O quilo ten agora 50 microgramos menos. Encolleu. Tome na coña, pero hai unha reunión internacional para ver que se fai con esta cuestión, né? Vamos a ver. Este venres vais a tomar en Versalles, preto de París, no marco da 26 Conferencia Xeral de Pesos e Medidas, unha decisión de gran calado. Científicos de todo o mundo van a votar si redefinen 4 das 7 unidades básicas do sistema internacional, o cal suporá, entre outras cousas, abandonar o cilindro que serviu durante máis de un século como prototipo internacional do quilogramo. Por primeira vez, tal e como informa a Axencia EFE, vanse a definir todas as unidades básicas en función de constantes universales, que son, ao parecer, moito máis fiables que os obxectos físicos, porque os obxectos físicos cambian. A que se adapte hoxe en Versalles vai ser a maior revisión do sistema internacional dende a súa instauración en 1960 na undécima edición da conferencia, a 11ª edición da conferencia, cando ampliou e reformou o sistema métrico decimal legado da Revolución Francesa. Originalmente, as unidades de medida determinábanse a partir de obxectos físicos ou propiedades de materiales, pero claro, os científicos deronse conta de que estes, os obxectos físicos ou as propiedades dos materiais, cambian ou poden cambiar co tempo ou en diferentes entornos, polo que no último século foron sustituindo por constantes físicas. O kilogramo é a única unidade que aínda hoxe está baseada no coñecido como gran quilo, que é un cilindro de platino e de iridio que está custodiado en Sèvres, a 14 km de París, e que foi durante 130 anos o patrón do quilo e tamén o referente universal para medir calquera peso. Bueno, pois parece que este cilindro de platino e iridio encolleu ao redor de 50 microgramos, así que os expertos decidiron que chegou a hora de xubilalo, que marca o fin definitivo da relación, por tanto, do sistema internacional e os obxectos físicos. Segundo a proposta que se presentou, de agora en adiante, o quilo definirase en relación coa constante de Planck, central na teoría da mecánica cuántica, que debe o nome a un dos seus pais, o físico e matemático alemán Max Planck. Ademais do quilo, os 60 estados membros da Oficina Internacional de Pesos e Medidas, con dereito a voto no Congreso, pronunciaranse, como recorda tamén a Axencia EFE, sobre a redefinición de 3 unidades máis en función de constantes universales invariables. Un quilo, pois, xa non é exactamente un quilo, son 50 microgramos menos, polo menos, o dese cilindro que de ese cilindro de platino e iridio que está cuestionado ou que está custodiado, quero decir, está agora tamén cuestionado en Sèvres, a 14 km de París, e que durante 130 anos foi o patrón do quilo, por tanto o referente universal para medir calquera peso. Pois os quilos xa non son os que eran, que queren que lles diga. Así que vamos a redefinir todo isto. Hai máis cousas, Pois a revisión do sistema internacional vai implicar tamén que o amperio, que é a unidade de corrente eléctrica, agora se mida en función da carga elemental, e que o Kelvin, que é a unidade de temperatura, se faga en base na constante de Boltzmann. Non me pregunten que é todo eso, pero os que saben de eso saberán. Finalmente, o mol, que é a unidade utilizada para expresar a cantidade de sustancia, establecerase en relación coa constante de Avogadro. Avogadro. O establecemento do resto de unidades, o segundo, o metro e a candela non van a cambiar, pero revisarase a forma en que se escriben as súas definicións para que señan coherentes coas novas. E diz que os tres cambios van a implicar melloras en múltiples ámbitos, a veces imperceptibles, eso sí, na vida cotidiana, porque os 50 microgramos arriba ou abaixo, pois non sei se, non, en fin, cando lle corten o fiambre, pois si se van a notar moito, pero decía que a veces estes cambios, a veces imperceptibles na vida cotidiana, si conlevan melloras en múltiples ámbitos. Por exemplo, máis precisión na administración de medicamentos, donde as cantidades sí que son, os microcantidades sí que son importantes. Tamén en resultados de análisis médicos. Tamén nos sistemas de navegación por satélite, en competicións deportivas ou nos mercados bursátiles. Unha vez que sea aprobada a revisión do sistema internacional, esta entrará en vigor en maio de 2019. Ese día, o 20 de maio de 2019, é o Día Mundial da Metroloxía. Xa eu recordarei a París para cando señan as efemérides que o 20 de maio celebrase o Día Mundial da Metroloxía. En fin, como hoxe non é 20 de maio, estamos a 16 de novembro. Bueno, por certo, estamos a 16 de novembro, pero temos un fin de semana en Oleiros. Esto é repleto de cousas, vamos. Poden escoller a donde ir, poden ir a varias cousas, poden, eu que sei, facer de todo, porque miren, bueno, así por enriba, non? Saben que hai teatro infantil o sábado nas Torres, que hai, o domingo hai cine tamén nas Torres, non, perdón, nas Torres, na fábrica, quero dicir, na fábrica. Teatro infantil o sábado, na fábrica, cine o domingo tamén na fábrica. Que hai a festa da Centola en Lorbé o sábado, que hai teatro o sábado en Mera, que hai, bueno, que hai o sábado tamén outra, unha nova edición deste Obradoiro do San Martiño no Museo dos Oleiros, que hai de todo para, como en Botica, hai moito donde escoller esta fin de semana para non aburrirse aquí no noso concello. Por certo, de dúas das actividades deste sábado imos falar na segunda parte de Outra Mirada. Imos falar da festa da Centola, co patrón maior da Confradía de Pescadores de Lorbé, e tamén falaremos da estrea teatral, da estrea do grupo estable de teatro do concello do, que este sábado estrea no Auditorio de Mera unha nova obra, Dodo, se non recordo mal, é o título desa obra, que se estrea en Mera e que, bueno, pues levan xa uns días ensaiando con ensaios xerais e está, en fin, todo preparado para esa estrea. Un día importante, sin dúbida, para o grupo de teatro estable do Concello de Oleiros, un grupo numeroso, con xente, alguna moi veterana xa, con excelentes actrices e actores. Bueno, pues de todo isto, la festa da Centola e do teatro, falamos na segunda parte de Outra Mirada. Comenzamos pois así esta Outra Mirada de hoxe, e comenzámola tamén con sol que vai continuar durante todo o día, pode que matizado por algunhas nubes altas, pero sol, a fin de contas, sol que tamén lucirá mañá en Oleiros, prácticamente toda Galicia. Bueno, pois saúdos para toda a audiencia de Radio Oleiros, gracias por estar aí, saúdos tamén a Paris Ares, que como cada día é quen se ocupa dos controis técnicos, e tamén como cada día compartindo os micrófonos deste espacio. Que tal, Paris?
Hola, moi bo día. Pois sí, nada, moi ledo, feliz.
Exacto, que sepas feliz, que aí
estou encantado.
Sí.
Sí, porque a mes alegrechesme xa o día, aparte de ser venres, con isto de que os kilos xa non son tan kilos, pois é super feliz.
Os microgramos menos teñen.
Ou seja, que agora son máis delgado, non? Fantástico, pois mira, non hai cousa mellor para empezar o día.
Encolleu o cilindro ese que tiñamos ali guardado para como patrón do.
Es que cos anos, que queres que che conte?
Sí, claro.
Non vou afundar máis no tema,
no,
vale?
No, pues, suele pasar.
Xa sabes do que falo, non?
Suele pasar.
Bueno, pois pues iso.
Todo vai encollendo, pois.
Pois pues, aí está. Pero bueno, ora xa son máis delgado, non? Se o kilo vai a menos,
bueno, pues
mira, hai que miralo pola parte positiva. Daquela nada, feliz, que estou feliz.
Bueno, pois pues nada, hoxe venres, estamos a día 16.
Sí, señor.
Santa Margarita de Escocia hoxe.
Home, as margas de Escocia. Parabéns.
Hoxe feiran betandos, non? Unha das 6, creo que feiran betandos.
Sí, señor.
Pues mira, pues si queren ir a Betanzos dar unha volta á feira, ainda están a tempo. A comer o pulpo, por exemplo, non?
Creo
que se vai á feira, sí.
Un tema fastidiado.
Últimamente as feiras vais a comer o pulpo, non?
En tema fastidiado, te imagínate que eres unha amarga de Escocia, que estás de santo, inda por riba de cumpleanos, e que se esquecen así un poquinho de regalarche nada, non? E tal, daquela di, mira, hai feira en Betanzos, O sea, non digas que non tiveches tempo, que non tiveches ocasión, porque feira aina, non? Daquela non te queda outra que ir a marcarlle algo,
Sí.
Vamos, non hai escapatoria.
Por certo, non che farei nada da boda, pero xa tamén hai boda.
Sí, xo sei.
Ah, bueno.
Sí, vamos. Por favor. Pasa que a festa teño mañán. Pero vamos, faltaría plus.
Vale.
Por suposto. E bueno, 16 de novembro, Santa Margarita de Escocia, hoxe o Día Internacional para a Tolerancia.
Bueno, importante. Tampouco non está mal, exactamente. Un pouquinho de tolerancia tampouco nos ve mal.
E hai que darlle, penso que vi que ensalzalo un pouquinho máis.
Últimamente andamos un pouco frouxos de tolerancia.
Sí. Pois sí, Día Internacional para a Tolerancia. Penso que había que anuncialo bastante. Tamén un día como hoxe, bueno, a de cousas que aconteceron, meu. Mira, imos a comezar no século XVII, en Oxford, en Inglaterra, porque un día como hoxe, aló, fundábase a revista Oxford Gazette, publicación decana da prensa británica. Aí é nada. Tamén un día como hoxe era proclamado en Madrid o rei Felipe V, e con el dado a saga dos Borbóns. Felipe V, que non era un ninguén, que era o neto do rei Sol, de Luis XIV, aí é nada. Tamén un día como hoxe, no 1870, aquí no Reino de España, as Cortes elixían, cousa, vamos, única e extraordinaria, a un rei, Amadeo de Saboya, para ocupar o trono de aquí. Pois, xa ves, algo, bueno, insólito, pero aconteceu un día como hoxe, no 1870, onde as Cortes, pois, elixían un rei. Tamén un día como hoxe, no 1885, en Estados Unidos, George Eastman, fundador da empresa Kodak, inventaba a película nitrocelulosa para impresión de imaxes. E dirán, bueno, e isto que ten que ver? Pois ten que ver moito, foi un grande avance na fotografía, porque antes era, non sabes, aquela cousa rígida, así, plom, que poñías así a plancha e sacabas unha, e daquela tiñas que esperar aí para cambiar todos os líquidos, para facer outra foto. E coa película esta nitrocelulosa, xa te permitía facer
varias fotos.
Varias fotos, non sabes?
Poñías unha ampliadora
a
película.
E aí eses carretes, non? E gracias a eso, o cine pois é o que hoxe, non? Pasa que tiña un defecto, non? Isto da película nitrocelulosa, que era moi inflamable. Era o tema, non? Si ardía, e ardía ademais con facilidade, e dun xeito, bueno, enseguida, brum, aquelo se incendiaba, era tremendo, non?
Algúns ainda recordamos cando nos tines de vez en cando.
Sí, ardía a película.
Ardía a película e había que esperar a que,
sí, señor.
A que se tixera, a que se cortara.
Sí. E veías na pantalla, de repente veías as chamas, e tal, e dices, que pasou.
Como estaba ardendo.
Sí, eu lembro-me diso, vamos, tranquilamente. Os nosos fillos xa non. pero nos lembrámonos disso. Bueno, pois isto foi gracias a George Eastman. De aí ven tamén o Eastman Color. Tamén un día como hoxe, no 1904, Estados Unidos mercaba a Panamá por 40 millóns de dólares, que parece moito, pero xa verán por qué. Isto mercaba a Panamá por 40 millóns de dólares todos os dereitos sobre a cangle de Panamá. Ai, amigo. A de beneficios que deu a cangle de Panamá.
Que inversión máis,
Vamos, unha inversión fantástica, vamos, do millor. Tamén un día como hoxe, no 1923, tiña lugar o primeiro voo en aeroplano sobre Antártida. Te imagínate o frío que tiñen que facernos nese ceo, Vamos, eso sí que foi unha fazaña. Non levaban a fiestra aberta, imagino, vamos, porque senón quedaban xeaos. Máis cousas que aconteceron un día como hoxe. Tamén nese ano, no 1923, en Estados Unidos, creábase a Interpol, Seguro que escoitaron falar de Interpol, desa Policía Internacional, que non é que, non é que estea en todos os países, non, non, hai que adherirse, digamos, a esa especie de asociación, ¿no?, de país alineado a Interpol. Bueno, pois isto non é unha cousa moderna, é xa do ano 1923, un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1938, nos laboratorios Sandoz de Basilea, en Suiza, o químico suizo Albert Hofmann, mentras estaba a estudar os alcaloides producidos polo cornezuelo do centeo, sintetizou a dietilamida de ácido lisérxico, o LSD.
Amigo,
que non sabía exactamente, vamos, o poder aquí, que tiña aquilo.
Non sabía, ¿no?, que iba a armar.
No. E, de feito, experimentou uno el mesmo, ¿no? Descubriu involuntariamente os seus efectos psicotrópicos 4 anos máis tarde. Foi un 16 de abril do 43. E, claro, quedou alucinado, nunca mellor dito.
Nunca mellor dito,
eso. E un día como hoxe, tamén, no 1946, en Estados Unidos, unha bomba mensaxeira era condecorada polos seus servizos de mensaxería durante a Segunda Guerra Mundial. Vaya historia. Algún día sabaremosla toda. Ben, un día como hoxe, ademais, naceron persoeiros como Henri Carrier, que, si yo digo así, seguro que non saben quen é, pero si les digo que este home foi un famoso convicto chamado Papillon, aí xa saben do tema,
sí,
eh?
Sí, sí.
Bueno, pois Papillon nacía un día como hoxe. Por certo, Papillon, que morreu en Madrid no ano 73, eh?
Uh-huh.
Sí, morreu aquí. Foi, vamos, tivo que ser. Non lle quedou outra, cidadán venezolano. Despois lle perdoaron parcialmente aí en Francia, non? O ser tal. Bueno, a súa causa prescribiu. Bueno, ten dúas novelas fantásticas, Papillon e Banco, non? Estupendas. Tamén un día como hoxe nacía o Premio Nobel de Literatura José Saramago. Tamén está de cumpleanos Sabino Méndez, o compositor da banda Loquillo e los Trogloditas. E tamén, un día como hoxe, nacía a pianista e cantante de jazz Diana Krall. E un día como hoxe nos deixaban pois dous actores de Hollywood fantásticos, William Holden e Clark Gable. Bueno, lo de Clark Gable, ademais, nos deixou, ademais, cunha película fantástica.
O cargable que chamaban.
Sí, por Clark Gable nos deixou 12 días despois de rodar A vida rebeldes de Misfits con, uh-huh, con, vamos, Montgomery Clift e Marilyn Monroe. Vaya peliculón. Pois nada, os 12 días non poido ver o éxito que tivo esa película, non? Clark Gable, un dos grandes do cinema, nos deixaba pois un 16 de novembro, un día como hoxe, eh? Xa ves.
Pois moi ben, un día como hoxe, un 16 de novembro, uh-huh, hoxe, o de hoxe é un día soleado, xa dixen,
e
ademais, bueno, con temperaturas moi agradables que van a que imos ter durante toda a xornada.
Oiches, tamén onte a tarde, vaya trebón caeu, eh?
Caeu un trebón.
Ese
sí,
non estaba no escrito, eh?
Caeu donde caeu, porque vamos a ver, por exemplo, en Oleiros non choveu. Aquí na capital municipal non choveu ninguna gota.
Non choveu ninguna gota.
No, en Oleiros non. Sin embargo, pois en Sada supoño que sí, en Betanzos caeu unha boa, en Lorbé mismo caeu agua en abundancia, en Mera non choveu, o sea que caeu por onde caeu.
Sí, pero como caeu?
Pero como caeu?
Sí, eso non estaba nos escritos.
¿No?
Bueno, imos co tempo.
Imos con él.
Un rayo de sol. Oh, oh, oh.
Bueno, e nos escritos tampouco está que chova hoxe, nin que cae ningún tipo de trebón ni nada.
Ya non sei se facerte moito caso.
Bueno, di Meteo Galicia que a xornada será de ceos pouco nubrados ou despexados, intervalos de nubes baixas no sur e no leste do territorio. Ali no sur e no leste podrían deixar algún chubasco trebuento en zonas de montaña. Por aquí non está previsto. Temperaturas sen cambios significativos e vento frouxo do sueste que aumentarán intensidade pola noite. Eso hoxe, mañá sábado, que é un día que nos, en fin, que nos interesa moito saber como ven o tempo, pois decir que tipo as predicións falan de bo tempo. Di que hai un anticiclón situado sobre Noruega e un centro de baixas presións no oeste de Portugal. Ese centro de baixas presións vai nos traer algunhas nubes de tipo alto. A xornada será de ceos con nubes altas con algún intervalo de nubes baixas no sur da provincia de Ourense. As temperaturas manteránse sen cambios significativos. O vento será do sueste, soprará moderado, incluso con refachos fortes en zonas altas. O domingo, ese día podemos ver afectados por un pequeno centro de baixas presións que está situado no oeste de Portugal. Os ceos alterarán con nubes e con claros durante o día, máis nubes na metade sur, donde poden registrarse algún chubasco illado e ocasional. As temperaturas Sen cambios, as mínimas, as máximas sufren o domingo un lixeiro descenso, que é un convento de compoñente leste, que en xeral soprará frouxo e moderado no litoral. Comezaremos a semana que ven o luns con unha situación intermedia entre altas e baixas presións. Haberá alternancia de nubes e claros, algún chubasco illado en zonas altas, temperaturas que sufren un lixeiro descenso ás mínimas, mentras que as máximas continuarán sen cambios, e vento frouxo que soprará de dirección variable en xeral con predominio do sueste. En principio, xa digo, bo tempo para a xornada de hoxe, tamén para a de mañá. O domingo podería pola noite caer algunha precipitación de carácter feble. A semana que ven, pois, podíamos empezar tamén cunha certa inestabilidade, pero non moita inestabilidade. Decir tamén que as temperaturas altas, as máximas para a época de ano na que estamos, en torno a 20 graus, tanto na xornada de hoxe como na de mañá. E as temperaturas mínimas, pois tamén bastante suaves para a época do ano na que estamos. De temperatura mínima agárdase hoxe 13 graus, mañá pois en torno a 11 graus de mínima.
Está,
pero 20 muy graus de máxima.
Está, pues moi ben, moi ben. Fantástico. Está fantástico, sí, señor.
Pois disfrutar do, en fin, deste tempo así tan, tan benigno na fin de semana, porque para a semana xa se poden empezar a cambiar as cousas.
Se a cousa cambia, non?
Pode empezar a cambiar, sí.
Pero a próxima semana será a próxima semana.
Eso é. Do tempo, ímonos á actualidade.
Veña.
A actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas portadas digitais.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Comezamos con repaso á portada de La Voz. Destaca que a Unión Europea carece de un plan B si cae May, é dicir, si Teresa May dimite ou a votan, vamos, e abre o proceso para ratificar o acordo. Os gobernos pronostican unha crisis moi seria si este proceso de divorcio se paraliza. A primeira ministra, di tamén, fala de Teresa May, aguanta o tirón por agora. O punto forte de May é que non hai alternativa. Sin tempo para unha renegociación, a Unión Europea tampouco ten interés en emprendela. E La Voz de Galicia tamén fala na súa edición digital, na súa portada digital, da boda de Marta Ortega e Carlos Torreta. Exclusivos regalos para convidados e axetreo cos preparativos, sinala este diario. Di tamén que a Xunta pide a Renfe por carta que detalle trens e frecuencias do AVE. Por que os constructores queren que se cobre nas autovías? Pregúntase La Voz. Bueno, a resposta máis ou menos é que son as constructoras quenes arranxan as vías, quenes arranxan as autovías, e por tanto, pois, queren que se cobren as autovías para que, bueno, pois logo se lles contraten a eles o arranxo desas autovías. Díaz arranca a campaña andaluza en cabeza, pero ten complicado pactar. Valerio enfría a euforia asegurando que non hai nada pechado cos autónomos. 5 médicas de Vigo levan a xuizo ao Sergas por non pagarlles guardias durante a baixa maternal. Navantia releva o director de Cartaxena por inflar os seus estudos de enxeñería. Detido e posto en liberdade un profesor de autoescola de Lugo por intentar tocamentos a unha alumna. E tamén destaca que o número de desaparecidos polos incendios de California disparase. Hai 631 desaparecidos en California polos incendios. 16 detidos declaran hoxe en Ourense tras unha operación antidroga en Cádiz. E tamén di La Voz que o Centro Galego de Bruxelas di que o acto independentista respecta a democracia. E Feijóo cree que a actividade prevista o 8 de decembro é incompatible coa lei. De La Voz pasamos a La Opinión. París, contanos os titulares da portada digital deste diario coruñés.
Pois de entrada, o xornal Opinión titula que o 092 reduce o mínimo as sancións a manteiros. Tamén que o abogado xeral do Tribunal Europeo avala que Tranvía siga até o 2024, a compañía de tranvías da Coruña. Tamén que hai expectación pola boda de Marta Ortega e Carlos Torreta na Coruña. Tamén titula este xornal que a cuberta de Riazor luce o seu aspecto case definitivo. As claves do enlace do ano, máis titulares sobre a boda. Algo bo que ten a boda é que os agasallos os doan un ONG. Sí. Un ONG, sí, está, vale, moi ben. Tamén que Ferran Adrià na Coruña di que a próxima revolución estará na sala, non sei a que se refire, pero é o titular así. Tamén que o goberno asume que Naturgy pechará a térmica de Meirama antes de xuño do 2020, que a plantilla de Alcoa confía en parar o ERE co dictame de traballo. Tamén que casi unha enquisa por minuto e moitas pistas sobre os produtos máis demandados. Isto refírese aos cazadores de ofertas. Tamén titula a opinión que a flota galega manterase no Gran Sol 2 anos máis e Londres ratifica o pacto. Que May ratifica que Reino Unido deixará a Unión Europea con plena integridade. Que nos dixeron que a cultura de ricos é prescindible e iso é un grave error. Isto di Juan Echanove, que interpreta, bueno, hoxe unha obra aquí na Coruña, no Rosalía, Rojo, de John Logan. E, por último, titula a opinión que Estrella Galicia integra inteligencia artificial na súa xestión con Amazon. Vamos, que estamos na última. Estes son os titulares, Xosé.
Muy bien, pues miramos agora os titulares do outro diario coruñés, del Ideal Gallego. Este periódico destaca que un camión verteu casi unha tonelada de millo na rotonda do Pasaxe, unha tonelada da súa carga de maínzo, de millo. Que a oposición dá por perdidas as inversións con superávit de 2000 da Fasete, falando do goberno local na Coruña. Tamén que os traballadores de Alcoa levarán o dictame de traballo ao tribunal holandés o vindeiro luns, que un operario falece ao caer de un tellado nunha nave da Barcala, e que un camión derruba 3 postes de telefonía e obliga a cortar un carril de circulación e a vía do tren en Miño. Destaca tamén el Ideal que Feijóo pide ao goberno falar en serio sobre peaxes e a homologación das autoestradas, que deputados do PSOE asumen que non se presentarán unhas contas sin respaldo, que a flota galega lamenta a incertidume que deixa o acordo do Brexit para a pesca e que a central de Meirama pechará en 2020 e a das Pontes podrá seguir 10 anos máis. Momento agora de achegarnos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Local. Que tal? Bo día, Eduardo.
Hola, bo día, José.
Vamos coas incidencias, se hai algunha destacada.
Sí, bueno, decir, hoxe pola mañán, ás 7:40, produce un accidente de circulación en Santa Cruz. Esta é unha colisión frontolateral entre un turismo e unha motocicleta. Produce na rotonda de Santa Cruz, na rúa Concepción Arenal. Isto foi debido, bueno, produce-se dentro da mesma rotonda, cando a motocicleta procedía a tomar a salida hacia a rúa Ricardo Cubeiro. O turismo este viña de Santa Cruz e pretendía seguir a Bastegueiro. A consecuencia disto, bueno, se producen daños materiales en ambos vehículos. E o conductor da motocicleta foi trasladado por unha ambulancia ao hospital por un golpe nunha rodilla. Bien, isto así. E agora recordar que con motivo da festa da Centola na parroquia de Lorbe, que se celebra, como sabedes, mañán, o acceso ao porto de Lorbe desde a rotonda da vía Ártabra será de sentido único de baixada, sendo o sentido de salida pola rúa de Portelo, non?
Poderá baixarse pola vía Ártabra e subir pola rúa de Portelo.
Sí, que non se saia, en vez de salir pola vía Ártabra, hai que salir por rúa de Portelo. Será o único sentido de subida desde o porto. Que, bueno, se informa que o acceso ao porto permanece será cortado e que se habilita todo o carril izquierdo da baixada desde a rotonda de Vía Ártabra hacia o porto de Lorbe, porque ali van a estacionar vehículos.
No outro carril será de estacionamento daquela.
De estacionamento, sí.
Bueno, pues teñen
un pouco máis ou menos como o ano pasado. Xa sente un pouco saberá xa como é o sistema.
A salida, por tanto, xa. A saída, por tanto,
se entra, digamos, desde a zona de Veigue, por así decir, o remate con Lorbe Veigue, en sentido hacia o porto de Lorbe, se quere salir do porto de Lorbe, hai que subir por Rúa de Portelo para arriba.
Hai que subir pola carretera, pola bella carretera do porto.
Pola bella carretera. E pola bella carretera, pois non se pode baixar para baixo.
Sí. O sea, que o acceso será desde a rotonda da Vía Ártabra, o acceso ao porto, e a saída do porto será pola Rúa de Portelo.
Por Rúa de Portelo, efectivamente. Vale, eso será ese operativo que hai mañán para este evento.
Perfecto, pois habrá que telo en conta. Moi ben, moitas gracias, Eduardo. Bo día, bo servizo. Hasta logo. Así rematamos, pois, esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, despois do boletín, porque temos que falar da festa da Centola e tamén da estrea teatral, da estrea da obra do Grupo Estable de Teatro do Concello de Oleiro. Será nuns minutos.